Bi bûneya roja navdewletiya aştiyê, Komeleya Mafê Mirovan li Herêma Cezîrê li pêş avahiya netewên yekbûyî li Qamişloyê daxuyanî xwend. Komeleya Mafê Mirovan di daxuyaniyê de bal kişand ser kiryar û binpêkirinên Tirkiye yên gol Bakur Rojhilatê Sûriyê pêk tên û guhertinên demografî li herêmên Kurda. Di daxuyaniyê de tê gotin, ew dibêje. Di berdewamiya rola Tirkiye ya yekser xelkê deverê reviyan ji ber cîbicîkirina planên nejadperestiyê li seranserî sînorê Sûriye û Tirkiye li gel kuştina rêxistinkirî, revandin, gefxwarin, herfandina xakê, avakirina dîwarê, çemento, destdirêjiya li ser jinê û qutkirina jêderên jiyanê yên sereke mîna av û elektrîkê û her tiştê got dikeve jêr sîwana tawanên navdewletî, dawiya axaftina wê.
لهذا ومع استمرار هذا الدور التركي
لعلي اكيد نكم لا ما في مروفان خوستغو خدي فان كرياران وهفال بندنوان بين جزاكرين ريفبرا كم لا ما في مروفان افين جمعه جنغي امريكا دس نشان كرغو او دخوازن دروجا اشتيه ده بالا جيهان بيكشين سيرفا كريارينغو در ما في خلق هريم ده بيكتي
خوست في روجي ده ام بالا دنياي بيكشين غوغي تبلي تشقيس اتفاقي دي منطقة تشيبون بسكن عندنا شر اللي مخابن او شر نهاتي راوستاندن
دي داوية داخوياني دا كوملايا ما في مروفان بانغ لنتوين يكبوي كرغو لغوري ياسا وزاقوني ناف دولتي تذ بگرن و دستورداني بكن جبو جيب جيكرنا اشتيه الهريمي نجايا قوتنا يقو جواتا قشتيا نتوين يكبوي دي صالة حزار و نصد و حشتي و يكان دا روجة اشتيه ناف دولتي را قهاند قو دناوا همو نتوى و قلان دا نمونين اشتيه بيروز بكه و پيش وبچه پیشتره جواتا گشتی 21 ایلونه وک روژا پیروزکرنا سالانه یاوه هلکفتنی دست نشان کر. وک روژا آگربستا گردونی و نتوندی بریا پروردهی هشیاریا گشتی و هفکاریا جبو آگربستکه لسرانسری جیهانه. زانا عمر دنگ امریکا. قامشلو.